Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin Espressa. Je to jízda, co? Je to docela velká jízda, já si to docela užívám. Hele, omlouvám se za ty tkaníčky na té mikině, jsou prostě jako zelený, takže vás to dneska bude trošku vyrušovat. Ale to není důležitý, pojďme se podívat na graf. To je něco. Hele, já sem tam udělám technickou analýzu a v koutku duše si říkám, hele, ale to je prostě jako moc bullish, já tomu snad ani sám nevěřím. Jestli si pamatujete, já jsem tady kreslil, tady jsem si to takhle změřil, tu technickou úroveň a přenesl jsem si to s tím, že by to vlastně mělo jít někam mezi 22, 23 tisíc a ono to fakt jako vlastně takhle dopadlo. I když pravda je, já jsem si nemyslel, že by to breaklo už teďka. Já jsem si myslel, teď když se to tak plácelo v tom trojúhelníku, tak jsem si říkal, že to třeba doleze až někam jako za Vánoce nebo mezi Vánoce a Novej rok, protože oni ti tradeři si schválně dělají, jsem tam takový jako na schválí, že obchodujou v době, kdy na tom trhu nikdo moc není, takže s tím můžou trošku čarovat. Takže si myslel jsem si, že nás to bude ještě chvilku trápit, že fakt ještě chvilku pojedeme v tom range, ale Bitcoin se prostě rozhodl, že to breakne a skutečně jako dolezl na ty technické targety. Bylo to podpořené i obrovskýma objemama, takže já si myslím, že tohle to prostě rozhodně není žádný fake out. A tyjo, jsme jako na 23 tisících, což je úroveň, která už se teďka bude strašně špatně mě nebo komukoliv vlastně nějak analyzovat, protože tam není nic. Tam není nic, čeho já se můžu chytit, že jo? Tam nejsou žádný úrovně typu nějakých jako rezistencí, supportů, nic, tam jsme nikdy nebyli, jo? Takže my jsme teďka v té fázi toho takzvaného price discovery, kdy si ten Bitcoin vlastně hledá tu svou férovou cenu a nebo takhle, ono se jako dá zhruba teď jako nějak určovat, kam by to mohlo dolíst. Já vím, že Kevin Svensson třeba používá to Fibonacci extension, ale nevím, já si myslím, že to je trošku fakt jako věštění z křišťálové koule teď úplně jako totální, protože to si žije teďka vlastním životem, jo? Nebo Alessi Orastani zase používá ty Elliotky, má tam napsaný, že teď by se, nebo on předpokládal, že z těch 23 by se to mohlo klidně skorigovat, což samozřejmě kterýkoliv okamžik může, ale jako je to spíš fakt teďka hádání. Takhle, já si myslím, že samozřejmě kdykoliv může třeba dojít k tomu, že se zřítíme pod těch 20, kde jsme zas tak dlouho jako úplně nebyli a klidně se pod tím ještě chvilku budeme mlátit. To se stalo i před těma 10 000, že prostě my jsme to na chvilku breakli a zase jsme se zvrátili pod to. Takže ona jako teďka nějaká korekce pod 20 klidně může přijít. Jo? Nabízí se otázka, jestli budeme vyplnit ten gap pod 10 000 dolarů. Hele, to je humor. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ta pravděpodobnost je... Takhle, vždycky tam zůstává nějaká šance, že se prostě něco strašného stane a sesype se to pod 10 tisíc a všechny nás to jako vystraší, jo? Protože v tuhleto chvíli by to byl vlastně propad kolem jako 60%. Ale už jsme to viděli. Stát se to může, jo? Takže vyplní se někdy gap pod 10 000, já si tam nechávám takovou jako pravděpodobnost něco jako 5%, jo? Ale víc bych tomu jako rozhodně nedával. Ale hlavně, kdyby se to stalo, tak to nijak nesouvisí s žádným gapem, jo? Já si myslím, moje finální takové moje rozuzlení po několika vlastně letech, co to zkoumá, tak si myslím, že ty gapy jsou jako bullshit, respektive můžou fungovat možná prostě ten následující týden po tom, co o tom víkendu vzniknou, ale jinak si myslím, že jako nehrajou prakticky žádnou roli, že Bitcoin víceméně vyplňuje nějakou svou přirozenou volatilitou. Čili já to dneska nebudu analyzovat žádnýma Elliotkama ani Fibonacciho extension, protože to nemám prostě ani pořádně nastudovaný, takže se do toho dneska pouštět nebudu, třeba si to jako dočtu a někdy to tady uvidíte. Mně přijde jak kdyby zajímavější podívat se na ten minulej cyklus zase, aby jsme zhruba věděli, co ten Bitcoin jako bude dělat, i když ono jak kdyby krátkodobě samozřejmě nikdy nevíte, jo? Mě spíš zajímá nějaký dlouhodobější chování, takže já se si to přečtu na ten ticker BLX, který je dlouhodobý, necháme si tam ty denní svíčky, já si tady dám auto a pojďme se podívat, jak to teda vypadalo v tom minulém cyklu. Vidíte, že tady po tom půlení to vlastně taky relativně rychle vyletělo na to svoje all time high, došlo tam k zamítnutí a pak to teda nakonec prolezlo. Takže my klidně se ještě pod to all time high můžeme vrátit, může se tam stát jako něco podobného, tady vidíte, že to na to taky vylezlo, vrátilo se to pod to až pak to teda jako na finále jako breaklo. Pojďme chvilku předpokládat to, že jsme to teda jako breakli a už teda letíme nahoru, konec konců jsme na 23 tisících, což je poměrně už dost jako na to all time high. A pokud, přátelé, ono se to jako opakovat přesně nemusí, ale pokud by se ten Bitcoin choval stejně, tak vidíte, že on tady prostě vyletěl z toho původního all time high, řekněme asi nějakých jako 1200 nebo 1150 dolarů, něco takového, to vyletělo až někam ke 3000. Takže to připsalo poměrně dost. Říkáte si teďka, no tak jako dobrý, tak to připsalo nějaký jako 2 litry, to jsme teďka připsali taky od all time high, jenže vy to musíte samozřejmě vnímat v těch procentech, kolik to tenkrát bylo. A v procentech je to samozřejmě jako brutální, protože z toho all time high to sem nahoru vlastně připsalo nějakých, řekněme 150%. Plus 150% by pro nás znamenalo, že se v tuhle chvíli, nebo respektive tady, když to změřím i na čas, když to dáme i, aby jsme viděli ten čas, tak zhruba od toho, řekněme, finálního proražení all time high, a tak ta jízda trvala nějakých 58 dní, takže řekněme 2 měsíce, připsalo to 150%, to znamená, že teoreticky, pokud by se to chovalo stejně, tak my můžeme být za 2 měsíce na 50 tisících, protože plus 100% by znamenalo 40 tisíc od all time high, pokud bereme all time high 20 tisíc, a plus dalších 50, no prostě 150% z těchto úrovní, kde momentálně sedíme, by nás skutečně jako poslalo na 50 tisíc. Říkám tedy, že za 2 měsíce, to znamená někdy v únoru, budeme na 50 tisících. Ne, neříkám, protože Bitcoin se krátkodobě na těch krátkých časových framech prostě chová jako všelijak. Já se jenom dívám, jak to vypadalo v tom minulém cyklu, protože to je momentálně v podstatě to jediné, čeho já se můžu držet. Jo. A zase je samozřejmě lepší jako koukat na nějaký delší časový rámce, ale faktem prostě je, že v okamžiku, kdy to tady vystřelilo od toho all time high, tak to prostě letělo. Nedívalo se to dozadu, žádný korekce, až potom se to teda korigovalo o nějakých, myslím, že tady ta korekce má nějakých 30-40%, OK. Pokud by se to teďka zopakovalo, což by byla šílená jízda během 2 měsíců se dostat na 50 tisíc, tak pak by nás následně čekal dip, kdy z těch 50 by se to mohlo vrátit někam tak zhruba třeba na 30. Tam samozřejmě ještě ani nejsme, jo. Ale já, jak říkám, jako moje jediná možnost, jak ten graf já teďka můžu analyzovat, je vlastně dívat se na historii toho minulého cyklu, protože co já s tím teďka tady mám dělat? Jo, tady nejsou žádný supporty, rezistence, tam není prostě vůbec nic. A samozřejmě, že tahle ta jízda je úplně extrémní a spousta lidí volá po korekci. OK, může být, ale když se podíváte tady na tu jízdu, tak ona byla taky docela rychlá a žádný velký korekce tam nejsou. Respektive jsou tam 2 velký, ale vidíte, že jako netrvali ani moc dlouho a ten Bitcoin prostě valil dál. Jo? Takže samozřejmě, že ta korekce by byla v pohodě, byla by zdravá, klidně se tam může objevit, ale já teď dostávám hodně zpráv ve smyslu jako, myslíš si, že ještě uvidíme Bitcoin pod 20? A přátelé, já prostě nevím, já tyhle ty zprávy dostávám už tak od 15 tisíc. Hele, podíváme se ještě pod 12, hele, podíváme se ještě pod 10, hele, na 18 se mě ptali, jestli, že tam borec prodal na 18 s tím, že si počká na ten pullback na 15 a to prostě doteďka nepřišlo, jo, takže pro mě jako jediný, to není žádná investiční rada, řeknu, co bych dělal já, kdybych v tuto chvíli neměl žádný Bitcoin, vůbec žádný, nula, tak bych si já osobně za nějakou malou část teďka už něco pořídil, protože já nevím, jestli se to bude korigovat nebo ne. A v případě, že přijde nějaká korekce, nějaký pullback, tak bych prostě jako dokupoval. Jo? Konec konců, mám tady na to video investiční strategie DCA, teďka tady někde hodím zase na to odkaz. Je to podle mě, z mýho pohledu, nejlepší způsob, jak se nakupovat do Bitcoinu. Spadne to teď třeba na 17-18, je to možný. Proto je dle mýho názoru docela dobrý mít připravený stranou nějaký peníze, který bych do toho případně chtěl dát. Jít teďka all in do Bitcoinu, já osobně bych do toho asi po těch svých zkušenostech už jako takhle nešel, že bych vzal všechny peníze, co jako na to mám a rval to do toho. Ne, jako po tom, co já jsem si prožil, tak si myslím, že ta DCA strategie je prostě úplně vlastně pohodlná a když to roste, tak máte radost. A když to klesá, tak máte radost taky, protože můžete dokupovat levněji. Jinak, jak vidíte, když se na to teďka jako díváte, tak je vám jasný, že ta jízda aktuálně prostě patří jednoznačně Bitcoinu. Ono, když se podíváte třeba na Ethereum, tak Ethereum samozřejmě taky, protože se do jisté míry drží Bitcoinu, tak prostě breaklo taky výš, ale jako to není taková jízda jak na Bitcoinu. Já si myslím, že ta alt season mimochodem teda jako přijde, jo, ale teď tady ještě není. Musíte se totiž samozřejmě dívat na ty poměry vůči Bitcoinu, jo. Takže když se podíváme na Ethereum Bitcoin, tak zjistíte, že Ethereum vlastně padá proti Bitcoinu. Já vím, že někdo má problém s tím tyhle ty grafy jako číst Ethereum vůči Bitcoinu, ale prakticky to znamená, že aktuálně, kdyby vaše peníze, vaše korunky, eura byly naloženy v Bitcoinu, tak ta jejich performance, to jejich zhodnocení je aktuálně větší než na Ethereum. Jo? Prostě Ethereum neroste tak rychle a tady vcelku dobře vyšla i ta analýza toho, že se to tady mlátilo v tom padajícím trojúhelníku a vypadlo to z něho dolů. To znamená, Ethereum jako padá v podstatě, protože vy to musíte brát vůči Bitcoinu. Jasně, že dolarově roste, protože dolarově se pomaličku vezou všechny ty alty. Jo? Pokud lezou nějaký nový peníze do toho trhu, tak jdou prostě jako primárně do Bitcoinu a pak se částečně přelívají, ale teď jdou primárně do Bitcoinu. Což mimochodem jako neznamená, že ta alt season jako nepřijde. Já si myslím, že dřív nebo později přijde. Konec konců můžeme se podívat na dominanci, tam jsem se vůbec nedíval, ale tady vidíte, že dominance teda nakonec jako breakla směrem nahoru, takže jednoznačně to teďka patří Bitcoinu. Dřív nebo později, já si myslím, že dojde k tomu, že Bitcoin začne konsolidovat. Tady ta jízda je prostě neudržitelná. S tím, že nemusí teda přijít nějaká velká korekce, ale spíš Bitcoin začne jít trošku do strany a to zase bude čas, aby zazářily altcoiny. To znamená, já si myslím, že v tom okamžiku uvidíme prvně jít prostě jako Ethereum, protože to je takový jako indikátor všech těch altů. S ním se sveze spousta těch DeFi projektů, protože ty jsou na Ethereum jednoznačně navázany. No a následovat budou všelijaký takový ty středně velký coiny typu jako, já nevím, Stellar, Cardano, Polkadot, tady ty řekněme ta první desítka. Je tam ovšem jedna výrazná výjimka a to je Litecoin a vidíte, že jsem si schválně zapl Litecoin vůči Bitcoinu a to letí nahoru. To znamená, že aktuálně má vlastně lepší tu performance, jako ty peníze se aktuálně lijou vlastně rychleji do Litecoinu. Takže vypadá to, přátelé, že Litecoin skutečně není mrtev, což mi samozřejmě dělá radost, protože ať jsem o něm tady říkal kde co všechno, tak pořád je to tak, že já Litecoin mám, vlastně jsem nikdy žádnej neprodal, i když jsem tím jsem tam jako někde platil. No tady je to krásně vidět samozřejmě na tom klasickém dolarovém grafu, kdy prostě vidíte krásnou pumpu a máme Litecoin za 109, což je jako super, takže možná stále žije ten narrativ digitálního stříbra, nevím, ale asi je to hodně o tom, že Litecoin pořád zůstává tím malým opomíjeným bráchou Bitcoinu a zatím to vypadá, že se ho bude držet. I když mu mnozí předpovídali smrt v tom následujícím cyklu a já jsem ho taky moc jako nešetřil, tak zatím to vypadá, že tím, že tam je zřejmě i ten use case, používá se to, platí se tím, tak prostě Litecoin rozhodně neumírá a vlastně důkaz potom je i ten graf vůči Bitcoinu, kde se vlastně Litecoinu jako velice dobře daří, hlavně prostě posledních pár dní vidíte, že prostě vůči němu pumpuje krásně. Jo. Právě když to srovnáte s tím Ethereum, tak tam tady prostě jako je poměrně jako velký dump vůči Bitcoinu. Ale to se změní taky. To se samozřejmě změní taky. Jako alt season přijde a myslím si, že to nebude možná. No takhle, ono těch alt season v tom příštím roce, podle mě jich uvidíme jako víc. To se bude střídat, ono se to tak jako přelívá. De Bitcoin jdou alty. Prostě těch alt season bude zřejmě jako několik. Ale my už jdeme na zprávy. Hele, slyšel jsem takovou teorii, že za tím růstem Bitcoinu cenovým je to, že Pornhub teďka přijímá jenom kryptoměny. Což je jedna jako z největších kravin, co jsem za poslední dobu slyšel, protože hele, takováhle pumpa není způsobená takovouhle zprávou. Ta zpráva by normálně proběhla jako každá jiná, ne nějak extra důležitá zpráva. Já to nechci podceňovat. Ono, porno hraje poměrně jako velkou roli při adopci různých technologií, jasně VHS, Betamax, to jsem tady zmiňoval taky několikrát. Konec konců i ty platební karty se rozšířily díky tady těm pornografickým službám. Nicméně, nemyslím si, že by za 3000 pumpou a proražení all time high byla tahle ta zpráva, to jsem prostě fakt jako někde viděl, četl. Ne, to je hloupost. Je to nesmysl. Navíc, nebo co je důležitý, ten Pornhub ty kryptoměny přijímal už předtím a teď kvůli nějakému průseru, že se na tom Pornhubu by s ním objevily nějaký videa s nezletilejma nebo nějaký zneužívání, prostě on totiž v ten Pornhub částečně funguje jako YouTube, že vlastně část těch uživatelů tam může jako nahrávat ten obsah a monetizovat ho a zřejmě díky nějakému špatnému řízení nebo nějaké kontrole prostě tam došlo k tomu, že se tam nahráli videa, co tam prostě nemají co dělat, respektive co jsou vyloženě jako v rozporu se zákonem. Na základě toho rozvázání s Pornhubem spolupráci ti platební operátoři, karetní operátoři, Mastercard a Visa, takže ho odstřihli, takže Pornhub zahlásil OK, takže my jsme prostě teďka crypto only. Za tu naši premium službu se dá platit jenom kryptoměnama. Aktuálně Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, takže má to use case, Litecoin, Monero, NEM, Tether, Tron, Verge, Zcash a Waves. Tyjo, Waves to ještě furt je. kde je Ripple, proč to není Ripple, to je budoucnost plateb, ne? Hele, takhle, jako nechci to úplně podceňovat, je poměrně zajímavý, že kryptoměny mají jednoznačně teďka use case poměrně velký pro spoustu lidí, kteří prostě přijdou na Pornhub a budou si chtít platit tu prémiovou službu a najednou zjistí, že můžou jenom kryptoměnama. OK, tak to může být jako nějaká stimulace k větší adopci, ale řekněme takové malé retailové. Jako takhle, nepodceňoval bych to, ale rozhodně vylučuju, že by tahle ta zpráva mohla za to, že jsme jako breakli all time high a udělali na tom prostě ty zelené svíčky, které byly navíc jako podpořeny obrovskýma objemama, jo. To nebyli ti lidi, co se valili na Pornhub Premium. Hele, nevím, jestli tenhle ten článek vyšel před proražením 20 tisíc nebo potom, je to vcelku jedno. Zahlídl jsem to na Seznamu a říkal jsem si, no to zase bude zajímavý článek, nebo respektive moc jsem od něho neočekával. A bylo to pro mě teda velký překvapení, protože to je, ten článek, to je balzámek pro kicomka. Proč se vlády bojí Bitcoinu? Protože tisknou peníze ve velkém. Alex Pilař, dlouholetý manažer logistických firm. Přiznám se, o Alexi Pilařovi jsem slyšel tady poprvé, neznám to jméno a tak jsem ani neměl žádný asi možná velký očekávání od toho článku. No a tak jsem se do něho začetl a to je od začátku až do konce to nejlepší, co jsem jako na českém internetu, jako řekněme v mainstreamových médiích, jako četl za poslední... ever. Dlouholetý manažer v logistických firmách Alex Pilař ve svém komentáři o Bitcoinu vysvětluje, proč se řada hráčů této měny bojí, ale také proč kryptoměna zažila opravdu dobrý rok 2020. Přes 20% všech amerických dolarů v oběhu bylo vytištěno letos. Ekonomické elity se zaštiťují verzí pohádky Hrnečku vař neboli moderní monetární teorií a tvrdí, že tisk peněz může pokračovat navždy. Pokud nevěříte, přečtěte si knihu The Deficit Myth o Stephanie Keltonové. Že si to myslí Venezuela, nás nezajímá a výsledek nepřekvapí, že tak uvažuje vláda kontrolující globální rezervní měnu a 80% všech obchodních transakcí, jistě ano. Co by k tomu řekl Gérard Debré, laureát Nobelovy ceny za práci na teorii všeobecné rovnováhy nabídky a poptávky? Možná by se zeptal, jak se nám líbí letět letadlem, jehož konstruktéři ignorovali zákony aerodynamiky. A pak by možná položil otázku, jestli by nebylo lepší, aby letadla kreslili místo politické elity odborníci. Dlouhodobá a zásadní nedůvěra cypherpunkové komunity ve svět státních měn vyústila před 12 lety v největší inovaci, kterou jsme ve finančním sektoru kdy viděli. Svět objevil digitální programovatelné zlato. Bitcoin vznikl mimo finanční instituce, univerzity a vědecké ústavy a dokonce zcela mimo ekonomickou sféru. Hoši, to je zhmotnění všeho dobrýho, co jsem si o Bitcoinu jako myslel a myslím v jednom článku. Já, všechno tam asi není, ale je to fakt dobrý. Možná se tady ukájím nad něčím, že si zase potvrzuju svůj confirmation bias, ale uznejte, že je to fakt jako i čtivý. Nebudu to tady číst celý, pak si to dočtete, ale dovolím si teda ještě dva odstavečky. Když měnu budují inženýři, díky tomu byly při designu a konstrukci Bitcoinu použity ty též inženýrské postupy, jako když budujete dům nebo stavíte letadlo. Matematika a kritické myšlení. Více než 30 let z experimentů a neúspěchu. Poprvé v historii se designu technologie peněz ujali matematici, kryptografové a softwaroví inženýři a ne politici, králové či sultáni. Není tedy překvapení, že se mnoho chytrých a mocných lidí i institucí dlouhodobě pokouší Bitcoin napadnout, zastavit, zesměšnit a to na technické, ekonomické a konečně i legislativní úrovni. Jsou jich zástupy. Trvá to již 12 let a nikam to nevede. Jo, přesně tak, ty vole, dobrý jak svině. Nechám vám link v popisku. Hele, přeštěte si to celý, už to není vlastně ani moc dlouhý. Mimochodem, neznáte někdo pana Alexe Pilaře? Třeba by to byl vhodný kandidát i na nějaký stream, třeba by to přijal. Mám takový pocit, že, nebo já to aktuálně vnímám ten článek, nebo vnímám pana Pilaře trošku jako takového místního Mikea Saylora. Pojďme dál. Další poměrně zajímavá zpráva, o které se teda mluví už dlouho, nebo to tak jako plulo tím kryptoprostorem, Coinbase is getting ready to go public. To znamená, že se připravuje, že veřejně upíšou svoje akcie, to znamená, budou zapsáni na nějakou americkou burzu, buď Nasdaq nebo NYSE, typoval bych asi spíš Nasdaq, a prostě vydají svoje akcie, to znamená, budete si moct koupit akcie společnosti Coinbase, o čem se teda mluví fakt dlouho a vypadá to, že je to tady, řekl bych, že si to jako pěkně naplánovali ve smyslu, že tušili, protože všichni čumíme ten čtyřletý cyklus, tak si naplánovali, kdyby to tak zhruba jako mohlo být. Teď to tím pádem vychází, že by to mělo být asi začátkem roku, takže se svezou samozřejmě na té popularitě Bitcoinu. Myslím si, že budou schopni narejzovat přes ty akcie poměrně jako bez problémů dost peněz a jako může to být skutečně jako zajímavá investice, pokud vás zajímají akcie. Dneska mi to mimochodem ráno posílal Michal Paleček, zdravím tě. To je ten investor, který jsem tady měl skrz akciový investování někdy na podzim, myslím, že to bylo v říjnu nebo v listopadu, tak mi to posílal jako takovou zajímavost a nevím, může to být pro někoho zajímavá, řekněme, diverzifikace, tak jak třeba Pavel Ryba z Golden Gateu investuje do těžařské společnosti, že si kupuje akcie těžařů, což můžete mimochodem taky, oni jsou jako taky těžařské společnosti, co se týče jako Bitcoinu, kde akcie můžete nakupovat, tak koupit si nějaký akcie Coinbase nemusí být možná úplně špatný nápad. Nebo nevím, jo, já trošku souhlasím s tím Čeňkem, že v okamžiku, tak jak to on tady říkal, že v okamžiku, kdy máte Bitcoin, tak všechno ostatní vlastně vůbec není tak zajímavý jako Bitcoin. Já teď něco mám, zřejmě dřív nebo později budu likvidovat MGM, protože to je sice jako pěkná akcie, ale to je taková jako hrozná nuda, jo. Jako já jsem na tom něco vydělal na tom MGMku, ale jako je vlastně moc jako nebaví držet jako nějaký akcie nějakých hotelů v Las Vegas, i když jako připsali, já nevím, jestli třeba jako 50% od té doby, co vlastně to Michal na tom streamu zmiňoval, tak mi to vydělalo nějaký jako penízky, které z toho možná teďka jako vytáhnu. Jestli kupovat akcie Coinbase, nevím, jo. A myslím si, že v okamžiku, kdy to jako upíšou, že to jako poletí. Pak se to možná trošku zřítí, ale myslím si, že to bude podobný hit, tak jak teďka veřejně upisovalo svoje akcie Airbnb. To byla taky jako raketa. Já si myslím, že tohle to bude jako raketa taky. Tohle to, přátelé, není investiční rada, jenom prostě říkám, co si myslím. Myslím si, že to bude raketa. Ještě když jsme u Coinbase, tak jste si asi všimli, že zalistovali ty velký DeFi projekty AV, Bancor, Synthetix, takže teď vlastně můžete nakupovat v té jejich apce i samozřejmě na Coinbase Pro. Já si myslím, že Coinbase vlastně dál pokračuje, že jde naproti těm, kteří chtějí investovat do DeFi. Konec konců v DeFi je vlastně v těch službách je zamčených víc a víc peněz, aktuálně skoro 16 miliard, takže DeFi rozhodně jako neumírá, nikam zatím nejde. Zatím to neustále roste a je tam zřejmě vidět i hlad těch investorů, kteří do toho prostě investovat chtějí, z čehož samozřejmě jako Coinbase chce využít, respektive nabízí to, co ten trh chce, chce DeFi, takže tam těch tokenů zřejmě bude dál jako přibývat, to je jako jednoznačný. Upozorňuji ale, že hlavně u těch menších začínajících projektíků na DeFi pokračuje bohužel takový to, že se dá najít průser každý den. Tady je zase Warp Finance vykradený pomocí té takzvané flash loan, pomocí té bleskové půjčky, lidi tam přišli o 8 milionů dolarů, jo. Prostě pozor na to, jakože ano, DeFi zajímavý, můžete vyzkoušet, řekněme, ty největší ověřené služby, co jsou třeba v tom DeFi indexu, ale byl bych velice opatrný a ostražitý zkoušet nějaký super novinky, kde můžete farmit nový tokeníčky a dělat na tom nějaký srandovní procenta, nebo oni to kolikrát nejsou srandovní procenta, že jo? Vy tam prostě můžete něco vyfarmit, prodat to rovnou na Uniswapu a všichni mají z toho trošku jako velký oči, že můžou vyvařit nějaký procenta, no a pak je to celý sejme, protože se to jako vykrade, takže jako pozor na to. Mně prostě to nestojí za to, protože mně se nechce honit 5-6% tím, že budu někde něco farmařit. Podívejte se, poslední dny je to tak, že mám Bitcoin frčí, jde jako první, žádný procenta kolem mě jako vůbec nemusí zajímat. Navíc velice pozitivní zpráva, vypadá to, že Kraken bude v příštím roce, mělo by to být hotový v první polovině příštího roku, bude integrovat Lightning Network, to znamená, budete si moc poslat na Kraken a zřejmě tyhle ty burzy budou přibývat, budete si moc poslat Bitcoin přes Lightning. Já chci říct, mě teďka nedávno došla poměrně zajímavá věc. Ten Lightning dneska naráží na to, že na těch channelech mezi těma uzlama je poměrně málo likvidity. Takže vy, když chcete poslat částky kolem, řekněme, 1500, tak už je někdy jako problém. Jako teď jsem platil 1000 korun, kupon jsem si kupoval, úplně v pohodě to prolezlo. Jo? Ale někdy se může stát, že 1500, 2000, ono jak kdy je, jak kde, jo? Podle toho, na jaké služby a taky podle toho, jakou peněženku používáte. Nicméně, My stále používáme, jako účetní jednotku používáme právě dolar, korunu nebo prostě jako euro, jo, prostě fiat. To znamená, že my dneska vnímáme jako problém, že nemůžeme protlačit třeba 1500 nebo 2000 přes Lightning. Jenže pokud Bitcoinu neustále poroste cena, kterou my vlastně hodnotíme v té účetní jednotce, kterou dneska používáme ve fiatu, tak ale to znamená, že se ta kapacita vlastně zvětšuje, protože i když tam zůstane stejně zamčených jako satoshi, tak ale ty satoshi budou mít větší cenu a najednou prostě bez problému protáhne ty tisícovku, že jo? Rozumíme si, jo? Ta kapacita v těch satoshi tam řekněme zůstane stejná, i když ona i ta kapacita v těch satoshi nakonec poroste, ale protáhnout přesto, prostě když bude stát Bitcoin 100 tisíc, tak ta kapacita je vlastně najednou pětinásobná od toho dnešního okamžiku, protože my prostě měříme tu hodnotu ve fiatu. No a teď navíc vidíte tu podporu od těch velkých burz a směnáren. Bitfinex už to myslím implementovaný má, nebo je to Bittrex, myslím, že to Bitfinex, ale neskoušel jsem to. A Kraken teda chce to integrovat taky. Zase se tam rozehraje ta konkurenční, prostě ta konkurence mezi tady těma firmama a nakonec to prostě bude muset integrovat každý, včetně Coinbase. Typuju, že Coinbase bude jako poslední. Nicméně tady je vyjádření, že Lightning Network prostě dospěla do fáze, kdy může být nasazena na Krakenu a že je to něco, co uživatelé chtějí a ptají se na to, chtějí prostě rychlý, efektivní platby a tak dále a tak dále. Prostě Kraken příštím roce nasadí Lightning a já si myslím, že to je velice pozitivní zpráva. Tady byl zajímavý komentář na Twitteru, se někdo ptal, jestli se toho Jesseho Paula, to je šéf Krakenu, někdo nemůže zeptat, jestli je prostě pro něho jako jednodušší tam rvat další a další shitcoiny, než prostě implementovat Lightning, nebo respektive levnější, a on řekl, že je to jako pravda, že prostě oni samozřejmě vědí na těch burzách, že lidi chtějí kupovat všemožné alty a je pro ně poměrně jednoduché je implementovat a pak prostě berou jako poplatky z těch tradeů a může jim být v celku jedno, který z těch coinů má jako nějakou budoucnost. Jo? Prostě je zajímá to, jestli se to u nich na té platformě bude obchodovat. Prostě dívají se na to velmi, jako řekněme, obchodně a nedá se jim to úplně vyčítat. Zvlášť, když prostě ta konkurence roste a máte tu Binance, kde je zalistovaný fakt deco všechno a všichni tím pádem chodí jako na Binance, tak oni prostě musí jako konkurence odpovědět. Musí prostě přinést ty altcoiny taky, když to někdo chce, že jo. A ve výsledku je to pro ně jednodušší, než nasazovat jako technologii, která skutečně má velký smysl, a to je Lightning, ale vypadá to, že i tohle to se jako postupně mění, že tihleti lidi samozřejmě primárně chtějí podporovat jako Bitcoin a ten Lightning nakonec jako uvidíme všude, si myslím. Dle mýho názoru je to samozřejmě jenom otázka času, než to na těch burzách bude, tak jak to bylo se Segwitem. A mimochodem u toho Segwitu byla Coinbase taky, myslím, jedna z posledních burz, která Segwit nasazovala, ale ono to nevadí. Prostě ten vývoj možná nejde tak rychle, jak bychom chtěli, ale důležité je, že ten progres se dělá a já jsem rád za ten Lightning, protože ho chci, řekněme, co nejvíc jako zpropagovat příští rok. Přátelé, díky za pozornost. Uvidíme se v neděli na streamu s Jurajem Karpišem. Mějte se krásně. Čau.